Blasiða 44. Hafið við Ísland. Við strendur Íslands mæta ískaldir hafstraumar úr norðri, kvísl úr golfstraumnum, úr suðri, sem ber með sér hlýjan og selturíkan sjó. Golfstraumurinn á upptök sín skammt á norðan við miðbaug og fer Karíbahaf og síðan norður með strönd Norður-Ameríku. Hann sveigir svo í austur og hluti hans fer upp með strönd Vestur-Evrópu. Við Færeyjar klofnar þessi straumur og vestari hluti hans streymir norður til Íslands og vestur og norður með landinu. En eystri straumurinn fer norður með strönd Noregs. Þessir straumar bera með sér mikinn varma úr suðrinu og án þeirra væri Ísland líkast til óbyggilegt vegna kulda. Sumir telja að á ísöldinni hafi golfstraumurinn aldrei náð að ströndum Noregs eða Íslands og það hafi átt þátt í ísmynduninni á norðurkvelinu og fimbulkuldanum þar. Það skipti líka miklu máli fyrir skilyrðin í hafinu að Ísland stendur á neðansjávar hásléttu, landgrunninu sem hluti af neðansjávarhygg sem liggur frá Grænlandi Ísland og Færeyjar til Skotlands. Við þessar landfræðilegu aðstæður myndast margvíslegir sjávarstraumar sem mætast við landið og blandast þar. Straumarnir bera stöðugt með sér gnægð næringarefna og valda blöndun í hafinu og skapa þannig kjör aðstæður fyrir lífríkið. Fá hafsvæði í heimi eru frjósamari en hið íslenska. Á síðinu eru tvær ljósmyndir. Undir efri myndinni stendur. Aðstæður í hafinu kringum Ísland eru góðar fyrir lífríkið, enda hafsvæðið frjósamt. Undir neðri myndinni stendur. Marglyttur berast með straumum og að mestu leiti úr vatni.